nå er det endelig... Nå er det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå er vårsalg i gang hos Bohus.
Grillsesongen er i gang, og i år har du et helt grilllandslag i ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser. Nå får du 3 for 2 på smaksrike spesialpølser, grove og fine pølsebrød fra mesterbakeren til 34,90 per stykk, og sprøstekt løk med jalapenos til 14,90. Det er slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller
hos Rema 1000.
Nå fyrer Kiwi opp med alt du kan drømme om av billig sommer- og grillmat. Saftige burgere av storfe, svin, fisk og kylling. Eller kanskje du liker pølser? Hva med testvinneren Sovid håndverkspølser? Klassiske grillpølser fra Gilde? Eller folkets grillvørst? Digge biffer, sommerkoteletter, grillribbe, spare ribs, fisk og reker? Ja, selvfølgelig har vi reker! Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Perfekt for oss som elsker å grille. Utvalget er stort. Og prisene? Ja, de er alltid lave. Hos Kiwi.
En podcast fra Tid og Lyst.
3, 2, 1. Let's lift off. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1.
End of bed. Okay, we checked all 4 systems. And there you go on modulation, all 4. And keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Velkommen til en ny episode av din favorittpodcast om alt som rører seg i verdensrommet, og i denne episoden så skal det virkelig røre seg, for det du straks kommer til å høre er opptaket fra vår livestream på Facebook, da vi fulgte landingen til Perseverance med den norske Rimfax-georadaren ombord. Gjest i studio er biolog Petter Bøckmann. Du kan også gå på YouTube og se streamingen. Da kan du se fjesene våre og alt det tekniske balleballet som fører til at jeg også lager denne lille introen i etterkant. Du enjoy, kjære lytter.
Din feil. Jeg kan bare beklage at jeg utsatt deg for dette. Men igjen, altså, folkens, det dere missa var 3 gamle menn og lysbildershow.
Ja.
Saken er at dette er sånn vi snakker om. Curiosity? Nei. Perseverance.
Perseverance. Denne gangen Perseverance.
Denne gangen Perseverance. De ligner som på hverandre. Det er lett å ta feil.
Ja.
Men det er jo det. Det er litt tvillingen. Curiosity ble sendt av gårde landet i 2011. Dette er oppfølgeren. De har altså faktisk da brukt 10 år. Masse arbeid. Men poenget er at den er en kraftig oppgradering av Curiosity. Så Curiosity gjorde mye bra. Den er kraftig oppgradert i forhold til teknologi. Her ser vi en liten oversikt over alle de fantastisk spennende instrumentene som er der. Her kan du se, Petter. Her er det. Og en av de tingene man ser er et vakkert lite norsk flagg, hvilket inner... Og vi vet at veldig mange har snakket om det norske flagget, fordi at det er et norsk instrument, og det er helt riktig. Det er også en nordmann involvert i styringen av en drone som skal fly. Og ja, vi kan godt fokusere litt på den, blant de 7 instrumentene og 23 kameraene og diverse sensorene som er på denne dingsen. Her er altså da Rimfax. Og vi har jo, Nils Johan, vi har jo faktisk snakket med, i en av våre episoder, så hadde vi et veldig bra samtale med Svein-Erik Hamran.
Ja, jeg har bare lyst til å si det at det er, altså for dere som er ekstra interessert, og det antar jeg at mange selvfølgelig er, og spesielt medgangssupportere på en tid som dette, episode 39. Der snakker vi med Svein-Erik Hamran, som er PI, som heter Principal Investigator, på Rimfax-instrumentet, som er det vi har kalt, det vi vet nå heter en georadar. Ja. Ikke bakkeradar, en georadar. Ja. Og på Kjeller, noen mil herifra vi
sitter. De sitter der i kveld, og vi har fått vite at vi skal få litt oppdateringer fra Kjeller, om det skjer noe spennende der. Nå skal jeg se om det har falt noe inn her.
Der sitter det nok noen folk som der, har blødende fingertupper nå, vil jeg tro.
Ja, for at, som vi hørte i den samtalen med Svein-Erik, de har investert enormt mye tid og krefter på å få dette til. Kan du høre noen, litt grann av hva han sier her?
Ja, om tiden i hvert fall.
Ja, om tiden. Ja.
Ja, det startet i 2013.
Ja.
2013 på NASA, måten de lager sånne mission på, de skriver en såkalt Science Definition Report. Så en beskrivelse av hvilken vitenskap denne roveren skal gjøre på Mars.
Akkurat.
Og i denne rapporten så står det enkelte ja, hvilken vitenskap og forslag til hvilke instrument som kan løse den vitenskapen. Og etter det, den kommer ut, da begynner folk å forberede seg på den mission. Og så kommer da NASA senere med en AO, som kom da i august-september 2013.
Mm. En AO,
og det er?
Announcement of Opportunity.
Oi, en, ja, okay. En ja. Anbudsrunde, ja. Eller mindre.
Da sender NASA ut en såkalt annonsering om muligheter for å levere instrument til en sånn mission. Og det sender de ut til hele verden. Mm. Og da har folk noen måneder på seg på å skrive et forslag.
Ja.
Et proposal, som det heter. Og akkurat 2013 så var det shutdown i USA. De fikk ikke...
Og ja, sånn kongressen presidenten var uenige
om budsjettet.
Da også?
Ja, ja, da.
Det er stadig vekst.
Så det skled faktisk over til januar. Det ødela hele jula med. Men, så vi leverte forslaget i januar 2014.
Så altså siden 2013 da, så har Svein Erik og hans team av ganske mange mennesker og mange forskjellige involverte jobbet med dette her. Og som han også sier, gå og hør episoden, for den, altså, det er altså så fascinerende å høre på han fortelle om dette her. Det er så mange detaljer, og det er så mye gøy som han forteller. Gå og hør på det. Hver uke, hver torsdag i 6 år, så har han da altså hatt møte med NASA.
Du skjønner veldig mye bedre hvorfor det koster 2,7 milliarder dollar når du skjønner kravspekkene som NASA stiller, for at det er klart det skal fungere under ekstreme forhold, det skal fly gjennom verdensrommet, det skal lande på en fremmed planet og overleve i årevis, så man skjønner jo at alt er håndlaget, alt er laget av spesialmaterialer og under helt ekstreme forhold, så ja, det var dypt fascinerende, men det er jo også interessant for, altså, det han skal gjøre, altså det georadaren skal gjøre er at den skal jo se ned i bakken, og der kan det skje spennende ting.
Nå endelig skal vi begynne å gjøre noe annet enn å kikke på overflaten.
Ja, kan vi bytte bildet til studio, sier noen. Det er noen som faktisk har lyst til å se oss.
Det er noen som faktisk har lyst til å se oss. Ja. Det kan vi gjøre. Ja! Ja.
Yay, der er vi.
Ja. Altså, folkens, se her, jeg mestrer teknologi.
Altså, vi skal jo nå endelig kikke ned i bakken. Altså, til noe, vi har jo hatt Curiosity som har rullet og gått, og tatt pene bilder, og sendt noen slideshow hjem, og tatt en liten prøve og kikket litt på den med en liten... Ja, ikke sant? Og, hva er der nede?
Mm-hmm.
Overflaten på Mars ser rimelig steril ut.
Mm.
Vi vet ikke hva som er under.
Er
det vann der? Det er jo det alle har spurt seg om. Finner vi det?
Ikke sant. Det er jo det interessante, særlig med tanke på mulig eksisterende liv. Det er jo, for dette er jo noe som vi har snakket om sammen før, og som vi også kommer til å snakke om i en ganske nær fremtidig sending,
ja.
Er jo faktisk akkurat dette med vannets enormt viktige rolle for liv, ikke sant? Altså at du må ha en eller annen form for væske for at...
Du må ha et medium livet kan være i.
Et medium. Og det mediet behøver for så vidt ikke være rent drikkevann, ikke sant?
Nei,
altså,
nei.
Det kan jo godt være sånn typ saltlake, for eksempel. Ja, ja. Det er en ting man kommer til å se.
Prinsipielt kan det være silan, for den saks skyld, men vann er vel kanskje det mest nærliggende.
Vann er det mest nærliggende, og det skal altså faktisk denne georadaren se etter, og det er utrolig kult. Men så er det jo, igjen, det er flere instrumenter. Du har denne selvfølgelig, denne dronen, som igjen blant annet har en nordmann i kontrollsetet. Her er en interessant ting, og det er jo noe som vi delvis lærte av Svein Erik Hamran, men som også er blitt bekreftet av de som jobber på JPL, som er kontrollsenteret, det er de som har bygd denne sonden, og de som kontrollerer den. Og det er at dronen og veldig mye arbeidet med Perseverance skal skje på dagtid. Det skal være dag på Mars. Og Mars har en dag som er nesten 24 timer, men bare nesten. Den er 24 timer og 40 minutter.
24 timer og litt?
Litt, hvilket vil si at de er litt sånn i konstant jetlag, for at, altså, det tidspunktet de kan jobbe på forskyver seg hele tiden. Og de jobber i årevis, så det er faktisk ingen, det finnes en sånn egen klasse med folk, en egen gruppe med folk i Pasadena i California, hvor, rett utenfor Los Angeles, hvor JPL ligger, som da lever et ganske sånn sært liv. De lever i marstid. Wow. Helt kult. Og det finnes folk på kjeller som gjør det samme.
Gjør de, bor de liksom sånn inne med kunstig lys på dagen og ikke altså, ut på...
Hun ene forskeren, hun sa at for første gang på mange, mange, mange år, jeg så en pressekonferanse I går, så hadde hun skaffet seg en sånn sleep mask, en sånn sovemaske, for at hadde hun ikke tenkt på at det kunne hun jo bruke til å regulere døgnrytmen sin.
Ja, riktig.
Så hun hadde da tenkt å bruke den til å regulere og begynne å leve på Mars-tid. Og det som slo meg da, det var jo selvfølgelig, oi, disse folka her allerede I ferd med å begynne å leve sånn som kolonister på Mars kanskje kan komme til en dag. Just saying. Nå har ikke jeg nevnt E-ordet, men altså,
E-ordet. Ja, det dukker nok opp på et eller annet tidspunkt.
Ja, ja. W-ordet og E-ordet har lett for å dukke opp I vår, ja.
Nei, det var ikke noe. Jeg bare trodde jeg hørte pizzaen.
Ja, du trodde du hørte pizzaen. Ja, det stemmer. Vi har pizza, og vi har lettøl. Men her, dette instrumentet her, altså vi veldig opptatt av Norge, av de nordmennene som involvert. Men sant å si, det mye annen awesome vitenskap her. Og Moxie kjempekul. Det altså en liten boks som sitter inne I Perseverance, som skal ta Mars atmosfære, som karbondioksid, via en kjemisk, elektrokjemisk prosess, skal den konverteres til CO,
karbonmonoksid,
og eller, O, ja. Eller O2, oksygen, og så skal de beholde oksygenet. De skal altså prøve å produsere oksygen på Mars, og det har selvfølgelig bare en hensikt, og det å produsere oksygen for eventuell menneskelig ferd I fremtiden. Og da E-ordet viktig igjen, for dette ja. Det er jo SpaceX og Elon Musk og sånn, de jobber jo med, de veldig opptatt av å bygge raketter, men de har jo enda ikke kommet I gang med noen gode løsninger for hvordan du skal lage brennstoff, oksygen, alt du trenger av lokale ressurser. Moxie helt avgjørende for at dette, altså, så derfor det veldig mange som følger veldig spent med på det, selv om det litt sånn kjedelig da, det litt usexy.
Ja, det sånn der,
Nemlig, det liksom, det sitter der inne liksom en sånn sentrifuge, eller sånn som en vaskemaskin hos naboen, så sitter den inne I magen på den og durer, og pumper ut, så lager den 100 gram oksygen, sånn, wii, oksygen! Men får den til det? Og det
da, da funker det jo.
Ja,
da er det mulig.
Det
eller sagt på en måte, får den det ikke til, da det ikke mulig, da vi finner på noe nytt.
Nemlig. Yeah. Det var egentlig innovasjonsteori. Dere lærer så mye I kveld.
men det som fint med det, det sånn der, ja, vi prøvde. Det kostet bare 27 milliarder kroner.
American,
det funket ikke. We think that shit.
Ja, men hvis du tenker på hva de American taxpayer ellers med på å betale på, så tenker jeg at dette innmari gode penger.
Ja, jeg vil også si det en brukbar investering.
Det en brukbar investering. Men altså, så Moxie kul. Og så har vi jo da denne biten her, dette lille røret her, som et av disse sample-rørene som, altså igjen I motsetning til Curiosity, Perseverance skal kjøre rundt på Mars I flere år, og underveis skal den ta prøver fra forskjellige deler av, som den kom forbi, forskjellige områder. Så den skal ta prøver litt fra sletta, litt på klippene, steiner, grus, lovende steder, ikke sant? Der hvor det, ja. Og så skal den ta med seg, proppe igjen røret, ta det med seg videre, så skal den fylle nye rør. Ja.
Nei, det var bare det at det der jo så episk fascinerende.
Det det.
Helt vanvittig, ja.
For her kommer greia, folkens. Dette altså faktisk, og så skal den etter 2 år, så skal den finne en litt sånn åpen plass, og så skal den dumpe alle disse rørene på bakken, og så skal det komme et freaking romskip fra jorda, og nå skal dere få se oss igjen, for det så kult! Det det som heter sample return, altså å hente prøvene tilbake.
Endelig skal vi få en prøve med hjem.
Og hvorfor må vi ha prøvene med tilbake til jorda? Det kan du.
For det vi gjerne vil se etter det liv, eller har det vært liv på Mars? Og det vil vi se I stein, men vi trenger et elektronmikroskop.
For eksempel.
Ja, og de veier et par tonn. Ja, du bare hiver ikke sånt over til Mars.
Ikke sant.
Nei, du må ha med dette hjem. Du må kikke på det. Du må ha folk som kan ordne og styre og snu og vende. Og ikke bare sånn, fjernstyr. Med 11 minutter lag. Du får ikke sett noe på den måten der.
Hashtag meme, altså hvis dere har lyst til sånn Petters robotdans her.
Vi legger ut en egen video av det på Instagram senere.
Ja, det altså bare just saying. Dette ute.
Nei, det sånn TikTok-materiale.
Ja, dette TikTok-materiale, sånn biologen danser.
Hva sa han der?
Men ja, nei, ikke sant, så det akkurat det. Og det de faktisk planlegger å bygge et eget laboratorium, og det selvfølgelig fordi at det skal være biologi-safe. Fordi at du ikke 100% sikker på at ikke det noe rart som følger med tilbake fra Mars, og så vil du heller ikke ha noen jord.
Vi har sett filmene, har vi ikke?
Vi har sett filmene. Ja. Det begynner ofte som en sånn svart gugge. sånn, ja, ja, så, 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 så kryper over og så. Og så ønsker vi selvfølgelig heller ikke å, ja, det pizzaen som kanskje
ikke, ikke.
Det veldig sen pizzalevering. Det sånn det.
Det spennende ting som foregår om dagen.
Ja, vet du hva? Jeg tipper at alle sitter nå og ser på Perseverance og bestiller pizza, og det derfor det så sen levering. Det min teori.
Vi velger å se det sånn.
I'm willing to die on that hill. Så ja, helt klart, det utrolig spennende, og Sample Return prosjektert til 2026 eller 2028, for man kan bare fly til Mars hvert annet år, og hvis det da, og her jo greia da, for å komme tilbake til den igjen, du har en egen rover, det den der saken nederst, som skal kjøre fra landeren, som den som saken øverst, og plukke opp rørene, legger i en egen container ombord i den landeren som står der.
Så et liter som kan kaplopp,
så skal det skru på et biologisikkert lokk, så skal den landeren skytes opp i banen rundt Mars, der den skal møte et annet rompskip som så skal starte opp og fly til tilbake til jorda og være tilbake i 2031, og det bare...
Jeg liker de som kommer på disse planene, at sånn gjør vi det.
Ja.
Og så det sånn, ja, sånn gjør vi det. Figure it out.
Ja.
Sier de videre til
det må,
andre folk.
Det må jo sies at hadde salige Werner designet dette, så hadde det kanskje vært færre, men litt større ledd.
Det noen spesiell Werner du tenker på der?
Gamle von Braun.
Ja.
Han må, for eventuelle nylyttere, han, den tyske rakettforskeren som nesten alltid nevnes i våre sendinger, fordi han har en finger med i alt, inklusive det kongolesiske romprogrammet, som vi etter utfordring fra konspirasjonspodden kommer til å måtte lage en sending om på et eller annet tidspunkt. Vi kan jo ikke la det stå, folk kan ikke bare komme og si til oss at vi syns at dere skal lage en kongolesisk romfartpodd, og så gjør vi ikke det.
Nei.
Jeg synes det er verdt å bruke tid på. For øvrig, de hadde et romprogram.
Jeg vil høre den sendingen.
Ja, ikke sant? Ja. Det vil sikkert alle det der ute også. Ja.
Jeg må bare si to ting. Vi har på trappene, det kommer snart en ny romkapsel T-skjorte. Ja. Werner von Braun edition.
Ja, det gjør det.
Og bare et kjapt spørsmål. Det velter jo inn med liv på kommentarfeltet her.
Ok.
Skal vi se. Får vi sett direkte bilder fra roveren på Mars?
Ja, det er egentlig et teknisk spørsmål. Det er litt...
Da tar jeg det, så kommer vi snart til liv. Ja, det kan si at etter at den har landet, så håper man det er en viss mulighet for at det blir sendt noen lavoppløste bilder. Vi kommer tilbake litt senere med hvor lav oppløsning det blir. Man håper at det kan bli sendt noen lavoppløselige bilder i de første minuttene etter landingen, men det er ikke sikkert. Det jeg hørte på pressekonferansen i går fra JPL-folka var at de er temmelig sikre på at vi får se bilder og kanskje den første lavoppløste filmklippet av landingen filmet ovenfra, eller filmet fra roveren i den lander. Men det kom først senere på natten. Ja. Så det kan komme så sent som rundt halv fire. Og much as we love podcasting, da har vi gått hjem, tror jeg.
Ja, da selger jeg planer.
Men det jeg kan si da er at det er helt, hvis alt går som det skal, og instrumenter fyres opp og sånn, så blir det faktisk bilder og filmer. I morgen skal det være. Det er NASA ganske sikre på.
Ingenting som skal fremkalles.
Det er ingenting som skal fremkalles. Man venter bare egentlig på at man skal få satt opp high gain antenna, som kan sprute av gårde ting i litt høyere hastighet. Men husk på, vi snakker ikke om bredbånd her. Altså.
Nei, det er vel knapt av det selv.
Ja, nei, jeg tror det er sånn 1992 ringte og ville ha tilbake sitt litt sånn hakkete bånd. Sånn. Yes.
Spørsmål fra Iselin til Petter Bøkman. Hei, Petter.
Hei, Iselin.
En ganske greit konkret spørsmål, men svar på den, du. Hvordan vil eventuelt liv på Mars se ut?
Det er jo ikke noe svært på Mars. Man trodde i riktig gamle dager at det var vegetasjonen som blomstret fram og tilbake over planeten, og det viser seg å være støvstormer og mye rart. Det eventuelt er, eller har vært på Mars, det bakterietype liv. Kanskje har det ikke engang vært det, kanskje har det bare vært litt fancy kjemi. Mm. Dette vet vi ikke, og det jo nettopp grunnen til at vi sender denne greia. Mm. Men ikke forventer jeg at et kjempestort skrekkmonster kommer hoppende ut av prøverøret. Det er snakk om gøgge.
Men dette er jo interessant da. Nå går han, for
det var pizzaen.
Her kommer, jeg tror faktisk den har litt sånn marsfarger, denne pizzaen. De fleste pizzaer har jo det. Det går mye sånn beige, brunt, rødt. Jo, nei, men altså, dette med hvorfor, altså hva er det et stort dyr trenger på en måte som en bakterie ikke trenger da, hvorfor all verden, ikke sant?
Et stort dyr trenger jo ganske mye energi. Du må drifte en hel kropp, du skal bygge en hel kropp, og det er ikke gjort i en håndvending, og Det funker så länge du har jevn høy input-energi. Så vi har på planeten vår. Ja. Mars ligger lite längre unna.
Ja.
Det mindre vann, det mindre karbondioxid, det begynner mindre av allt och särskilt ja,
bare 40% av sollyset eller sånt
så. Ja, ikke sant? Ja. Da blir det ikke så mye da. Jo mer komplekst liv du skal ha, jo mer input må du ha I bånd av økosystemet ditt.
Ikke sant? Og så ja, og så det selvfølgelig også det med som mange på, for at man var jo litt opptatt av dette I 1976 da man sendte vikingsondene, så var det sånn Carl Sagan hadde en sånn liten fantasi om at kanskje de på kamera ville fange opp et eller annet sånt der, sånn snegle eller noe sånt.
Ja, ikke sant? Noe sånt småtteri, ja.
Og så de aldri det, og så pizza! Sorry, vi mister litt konsentrasjonen her.
Du skjønner hvordan det kunne
skje. Altså, gjesten vår, altså, du vet hva, bare si meg
en gang. Gjesten næringsvett.
Ja, gjesten næringsvett, så bare lov å si.
Maksimere fitness, altså,
hvis ikke det ligner litt grann på et Mars-kart, så vet ikke jeg hva. Det Mars-pizza. Hadde jo egentlig tenkt å feire dette med Mars-sjokolade, men den heter noe helt annet på norsk, og da vil jeg ikke engang
reklamere for
den.
Det blir ikke spennende. Nei.
Da må jeg bare, får jeg bare få lov til å si en ting ja. Som litt...
Si en ting som litt gøy der. For det vi burde ha gjort, I hvert fall før I tida, så var det på Manglerud, så lå pizzaplaneten, og der hadde de pizzaer som var oppkalt etter alle de forskjellige planetene.
Hvorfor
usikker
fortalte...
på om det etablissemanget fortsatt eksisterer, men
det en utfordring
men
nå må starte opp igjen.
Men hvis man vil se den, så finnes den vel I Toy Story. Jeg tror Pizza Planet, tror jeg faktisk det for at de har sånn romskip. Og, altså.
Ja, riktig.
Ja, ja. Så vi håper at det var et tilfredsstillende svar. Men her jo saken, en av de tingene som ble sagt, som også blitt sagt de siste dagene, at Perseverance altså den fremste astrobiologiske mission siden vikingsondene. Men vikingsondene hadde med seg utstyr for å lete etter eksisterende liv. Perseverance har lært av dette, for de tror ikke det lett å finne eksisterende liv. Det kan finnes, men det gjemmer seg antagelig godt.
Ja.
Man snakker om sånn saltlake flere kilometer under bakken, ikke sant?
Altså, Mars har jo hatt en overflate som har vært badet I ultrafiolett lys, ikke har hatt tjukk atmosfære og ikke hatt vann på flere milliarder år.
Ikke sant?
Og det betyr at det liv på Mars fortsatt, så det langt ned I bakken.
Ikke sant? Og som man snakker for eksempel om mange hundre meter eller flere kilometer, så det klart vi prøver å bore ned I bakken på Mars nå, og vi klarer jo ikke å komme mer enn noen, I høyden noen meter ned.
Ja, så, centimeter liksom der vi vært så langt. Ja.
Så det enkelt, men så leste jeg en artikel I går av en amerikansk forsker, og hun skriver at det på en måte så det at livet på Mars at det 3,5 milliarder år siden, og at vi skal til et veldig gammelt sted, altså det Jezero-krateret som vi skal til, et veldig gammelt sted, men sier at på sett og vis, så ikke dette en leting etter livferd, det en paleontologisk ferd, sier hun.
Ja, ikke sant, og det er sånn, jeg har alltid prøvd å si det, at det første mission bemannede tur til Mars, som skal se etter liv, det paleontologi. Der det å rusle ut med hakka og hakkestein, sånn som paleontologer gjør på jorda. Og det jo litt I overført betydning det Perseverance skal gjøre.
Det skal jo bokstavlig talt gjøre det, ja.
Nei, jeg bare tenkte, for at hvis vi skal rekke nå og komme unna noe, komme gjennom noen spørsmål her, så må vi bare gjøre det med en
gang. Så gjør vi det fort, og nå skal vi prøve å svare fort.
Først så var det et spørsmål, det forsvinner litt for meg her, jeg ikke verdens beste administrator, bare være ærlig på det.
Du helt glimrende.
Takk.
Har du fått pizza?
Nei, jeg har ikke fått pizza. Men la oss si det. Først var det et spørsmål som dukket opp vedrørende støv på disse prøvene som skal ligge der og vente på dette return mission. Vil ikke de bli dekket av støv?
Det vil de ganske sikkert, for alt som på Mars blir jo etter hvert dekket av støv. Det har nettopp blitt sendt ut noen bilder fra InSight, denne her seismologiske sonden som står noen tusen kilometer unna der hvor man skal lande I dag. Og solcellepanelene på den var sykt dekket av støv. Men når det sagt, så antar jeg, altså dette noe de vet, så jeg antar at de på JPL har helt sikkert tatt høyde for at det følger med støv ned I selve beholderen. Ja. Og det lokket som settes på vil også bli dekket av litt støv. Og nettopp derfor det så viktig at når du kommer opp I rommet, og så kapsler den inn I den de skal ha en liten romkapsel som kommer til å lande på jorda, at den da dekker alt dette, så ikke det kommer noen marsstøv ut I jordatmosfæren.
Ja.
Så det har de nok god kontroll på, men det helt sant at du vil nok få et støvproblem. Ja.
Ja.
Så til.
Ja, nei, det bare fortsette på spørsmålet nedover her. Ja.
Kjør på.
Hvor ofte mister man kontakt med sonden på Mars på grunn av rotering av jorda Mars, spør Vidar om?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Altså, nå det jo sånn at når sonden på baksiden I forhold til jorda, så kan man, når Altså, for det jo i tillegg til sonden så har du en rekke i tillegg til Perseverance så har du en rekke romsonder som faktisk går I bane rundt Mars. Det vel 7
du har fått et satellittsystem på
Mars. Du har fått et satellitt. Ikke det fantastisk?
Det
og de fleste av disse satellittene faktisk bygd så at de kan brukes som sånne relé-stasjoner. De kan altså sende signaler fra bakken og opp. Men det klart, på nattestid så vil det være vanskelig å få kontakt om man har da lite aktivitet nattestid. Hva ler du av? Og så vil det være avbrudd i strømmen litt avhengig av hvor de satellittene I bane går. Og det grunnen til for eksempel at ikke vi får se bilder fra Mars med en gang, for man venter faktisk på en satellitt som skal passere over og sende signalene videre til jorda I etter 3,5 time. Da, Hva var så morsomt?
Nei, det var jeg bare først, men akkurat det du sa der nå om signalet, da svarer jo det også på spørsmålet fra Jon Vormdal her, som kommer selve videoen fra landingen I dag eller I morgen I natt.
Ja, nei, altså det kommer en visst nok skal det komme en lavoppløselig video I natt og så vil høyoppløselige data komme til hvert rett og slett.
Ja, det blir sikkert ikke så fint at det sånn.
Nei, altså en annen ting at altså de veldig opptatt av å få disse videoene tilbake til jorda, men husk på at disse videoene tas på grunn av navigasjon. Og hvis den lander trygt så jobben gjort, og da det andre typer data de vil prioritere. Mm. Det kommer etter hvert, men det altså vi synes det kult med videoer, men for forskningsteamet
for science,
så det klart at de har andre prioriteringer.
Synsorientert organisme, menneske.
Ja, det det. Ja.
Men har dere vært innom den, det kan vi kanskje komme til senere, landinga, hvordan det foregår, hvordan den finner på en måte riktig sted?
Ja, det, vi kan godt si noen ord om det, for det helt vanvittig kult. Altså, det jo, den har jo, Curiosity har jo brukt et lignende system før, og faktisk har jo amerikanske romsonder brukt litt varianter av det, altså at du tar et bilde og så sammenligner du med det du ser på bakken, men Perseverance tar det til et helt nytt nivå. Og en av grunnene, og det kommer vi til veldig snart her, jeg lurer på om vi skal begynne å se litt på det, for vi har enda noen lysbilder nemlig.
Ja, jeg må bare ta det jeg lo av.
Ja, det du lo av.
Tormod som skriver, hørte rykter om at Mark Watney står klar og venter for å ta imot den nye bilen som blir levert I dag.
Det kan hende, men vet du, Mark Watney vil bli skuffet for gjennomsnittlig hastighet er 15 centimeter om dagen eller I timen. Den langsom. Ja. Den ser litt skummel ut, som jeg sa på Facebook. Det ikke noe du har lyst til å møte I en mørk bakgate, men som en av våre kjære lyttere sa, med den farten der så har jeg ingen problem å møte den I en mørk bakgate. Men ja, vi skal bare sånn litt kjapt hvor vi skal hen. Vi skal til et krater som heter Jezero.
Ja.
Og da sa du øyeblikkelig, hva sa du da?
Ja, altså, Syrtis Major, sa jeg. Og det så hyggelig fordi jeg gammeldags og sær og rar. Men Mars har jo på en måte en slags sånn dobbeltsett med navn, fordi at utforskningen av Mars jo gammel. Den begynte jo på 1800-tallet, egentlig enda før, og da var det med litt sånn dårlige teleskoper, så man på Mars, og så man liksom de mest åpenbare, tydelige, mørke flekkene på Mars, og tegnet kart. Kanskje mest kjente det sånn Lowell-tegnet, med masse fancy kanaler som viser seg tegnet vel. Kanskje noe som var på innsiden av hans eget hode, kanskje mer enn foran
sin ting. Petter, du en mye større marsjær enn jeg trodde. Du kan godt svare på alle spørsmål. Det virkelig. Altså, du jo nerd og biolog.
Du kan få et spørsmål til hvis du vil. Altså.
Ja, bare fortsett for det. Ja. Men det tydeligste, den sånn, aller mest som ser som en sånn, liten sånn ståtis I mørkt på Mars, det den som kalles for Syrtis Major.
Ja,
og det der det skal landes.
Syrtis Major, det awesome. Her Jezero-krateret slik, det cirka 5 mil I diameter.
Ja. Som en liten bit av Syrtis Major.
Det en liten bit av Syrtis Major. Slik tror man det så ut for cirka 3,5 milliarder år siden. Og da var det altså fylt med vann. Det var et elvesystem som hadde vann. Altså, her jeg. Dette litt...
Det kommer vann inn fra en liten sånn bisjø I høyre I bildet, og så renner det ut sånn oppe og til venstre I bildet.
Jeg tror det, ikke sant? Det nemlig det. Og så, her poenget, sånn ser det ut I dag. Og
der det snudd I forhold til forrige bildet, der altså den elva som renner inn, nå oppe til høyre.
Dette da, som du ser, dette et NASA-bilde, så det NASA liker tydeligvis at det skal se sånn ut. Ja. Og det vi ser her det som heter landingsellipsen. Saken at de har jo sendt et romskip hele veien fra Mars, og det imponerende at de det hele tatt treffer planeten, tenker man. Så normalt så vil du da si at innenfor en ellipse, en oval på 7,7 ganger 6,6 kilometer, det der man regner med at den lander. Men
så, hvis alt har gått riktig,
ikke sant? Og så da, men så jo greia at denne kjører cirka, forventet å kjøre cirka 1,5 mil på 2 år. Som andre ord, hvis du havner I utkanten av denne ellipsen, så taper du masse tid. Så en av de tingene man har gjort av oppgraderinger I forbindelse med Perseverance å være mye flinkere til å komme tettere inn på målet, sånn at man slipper å kjøre så langt for å komme dit man vil. Da.
Ja, og så skal vi være helt ærlige, så de tidligere landingsstedene har jo vært kjedelige. De har landet på flat mark.
Se på dette her. Hva var det du kalte dette igjen?
Dette en såkalt fluvialvifte. Der hvor en elv renner ut i en sjø, så ved alt den sand og grusen som blir dratt med elva, det vil jo havne et sted. Det sånn, Gardermoen en sånn fluvialvifte. Det flate området på toppen i praksis Gardermoen.
Gardermoen. Så det ok. Og da lærte jeg et nytt ord, fluvialvifte.
Ja,
det høres jo egentlig nesten ut som noe man pynter seg med, men ja. Men ja, fluvialvriften, og her saken, det stopper jo ikke der. Her altså, dette den grønne streken her en tenkt rute som Perseverance kan kjøre. De har faktisk mange mulige, og de kommer til å tilpasse det etter hva de finner.
Ja, for dette, her det kan være bakker opp og ned.
Ikke sant. Og de skal, men som dere ser, det et røft landskap, og altså, den starter der du skal lande, og det nederst i bildet. Dere ser at den grønne streken starter rett ved en klippekant, og det seriøst. De skal lande rett ved en 100 meter høy klippe. Så det jo, dette den utvilsomt dristigste, tøffeste, kuleste landingen de har gjort.
Og dette får de ikke styrt fra jorda med 11 minutters forsikkelser.
Nei, dette autopilot, altså. Dette her altså...
Nå får vi en for at Elon Musk har gitt oss biler som kan parkere seg selv.
Ikke sant? Ja. Det tenker, ja.
Ja, jeg har, altså riktig nok ikke en Elon Musk-bil, men en sånn bil som etter sigende skal kunne parkere seg selv. Aldri tørt å prøve det.
Nei, jeg har hatt en sånn som heller ikke var en Elon Musk-bil som parkerte seg selv. Det Elon Musk-bilen kan gjøre, at du kan si sånn og så kommer den kjørende.
Det vakkert.
Ja. Skal, men vi er der i kompleksitet på denne landingen.
Altså. Vi er det. Ja. Det rekkes en arm i været her.
Spørsmål til Petter, vil jeg da anta. Alexander spør, hva vet vi om kjemien på Mars? Er det funnet spor av for eksempel aminosyrer? Hvordan kan et eventuelt arvemateriale se ut?
Det som litt morsomt med arvemateriale, det at hvis du rører sammen de stoffene du finner i en primitiv atmosfære, sånn som du finner på Jupiter og sånne steder, altså metan og ammoniak og karbondioksid og litt nitrogen og sånn, utsetter for litt ultrafiolett, stråling, litt lyn og litt sånn småtteri, så lager aminosyrer seg selv. Du kan altså riste sammen nok stoffer, sørge for en jevn energiflyt, og så får du DNA. Så sannsynligvis snakker vi om DNA, kanskje RNA, men mest sannsynlig DNA. Det altså et stoff som danner seg selv, gitt tilgjengelige stoffer. Og vi ser på sånn der, ja, men det jo bare på jorda, det her vel sånn. Nei, dette de vanligste grunnstoffene i universet vi snakker om. Dette det det mest sannsynlig vil være livet.
Ikke sant? Og dette jo også grunnen til, altså en av grunnene til at Jezero blir så interessant, da, som paleontologisk sett, for at mange av instrumentene, det noen av instrumentene vi ikke har nevnt, blant annet et som heter MastCam, og det to-tre andre instrumenter som rett og slett skal analysere kjemien på Mars, blant annet ved hjelp av noe som heter en Raman-laser, og ved hjelp av spektralmåling.
Det er man kjører på med laser.
Og for å analysere kjemien, og det nettopp for å finne disse stoffene, og det jo for å igjen få bekreftet akkurat denne teorien om at, ja, men vent litt, dette finnes overalt. Ja. Det liksom, byggeklossen overalt, og så spørsmålet, hvor ofte samler de byggeklossene seg til noe større og mer interessant? Hvor lett oppstår liv? Og så har du selvfølgelig alltid i bakhodet den litt fascinerende tanken som der ute, og det jo ikke tull heller da. Altså, det en teori som sier at livet kan ha oppstått først på Mars, fordi at en kort periode i starten av solsystemets historie, så var kanskje Mars et gunstigere sted enn jorda, og så har det fløyet på meteoritter til jorda, og i så fall så vi alle Mars-bore. Det også en sånn ting som hvis vi finner organismer på Mars i dag da, så ville det vel kanskje være mulig hvis de da...
Vi skal gi dem til i morgen.
Vi spesinner i dag.
Ok, i morgen.
Hvorfor drikker vi ikke marsvin?
Nei, men først...
Har vi fått kommentar herfra?
Drikker ikke marsvin?
Marsvin? Hvorfor ikke vi drikker marsvin?
Marsvin, ja.
Det finnes jo steder hvor man spiser det, men det ja, nemlig. Men får jeg bare si en ting? Det finnes en i Georgia, og jeg tror det landet Georgia og ikke delstaten, så finnes det en fyr som dyrker vin. Georgisk vin vist en greie. Ja, men jeg har smakt en gang, det godt. Nå fikk vi plutselig sånn 18-årsmarkering her, men uansett. ikke sjekk kaffen til Petter, sier jeg bare. Men... Men Georgi, han driver og prøver å utvikle vinranker som skal fungere på Mars. Så kom ikke her med vitsene dine, vi kan svare på alt.
Det kan kanskje virke som et litt sånn banalt spørsmål. Det et spørsmål jeg kunne stilt. Gunnar, ingen forkleinelse til deg, Gunnar. Hvis det så kaldt på Mars helt ned til minus 100, 130, hvorfor det ikke frost på grunn av snø og så videre? Det frost og snø.
Ja, men det så sabla lite vann der. Ja. Jorda, altså, vi ser jo hva som skjer det øyeblikket tempen kryper ned under null på vår planet, så deiser jo ting ned fra himmelen. Det under forutsigning at vi har en blaut atmosfære.
Og der har vi nok et eksempel på at han en større marsnerd enn meg, for at det Petter egentlig påpeker at den frosten du ser på Mars karbondioksid. Ja. Det helt riktig. Mm. Mars har en knusktørr atmosfære, så du ser ikke frost. Det du vil finne det mye vann på Mars, det nok vann på Mars til å dekke hele planeten i 30 meters dyp, eller å fylle den nordlige halvkulen, der det pleide å være et hav, dobbelt så mye, altså 60 meter. Så det som et grunnt hav, det holdt seg, kaspiske hav eller sånt.
Det ikke skrekkelig mye vann i forhold til jorda.
Men nei, men det allikevel mer enn nok til å danne, men det klart, nå det alt for kaldt, så hvor dette vannet? Noe i polkalottene, eller polkalottene, som jeg liker å kalle det. Noe gammel vits, hallo. Dad joke time. Men altså, han med marsvin åpnet den døra, tenker
jeg. Ja, jeg beklager det. Vi får ikke stengt Pandoras eske.
Fra nå går det bare en vei. Ja. Mye i isbreer, og mange av disse isbreene som under bakken, dekket av jord, og mange av dem har man funnet helt ned til 45 grader nord, så det ikke bare under Nordpolen. Mesteparten av vannet rett og slett i marssteinen, i det som heter regolitten. Mars, en typisk marssand har 3% vann eller sånt.
Ja, men sånn det jo på jorda også. Altså, hvis du tar hvis du går og hakker løs en stein fra bakken, så den fuktig.
Ja. Så derfor så den første planen for å finne vann på Mars, hvis man sender mennesker dit, rett og slett å varme opp stein. Så, og da, altså varme opp stein til 300 grader, og da kommer faktisk mye av vannet ut, og så kondenserer man det, og så har man kanskje ikke drikkbart vann, men man kan rense det.
Det jo den andre tingen med Mars, og det som The Martian hopper litt sånn glatt over, og det jo at det jo noen stoffer på flatt i Mars.
Perklorater!
Ja!
Det er helt riktig. Han ville hatt det mer ubehagelig, men vi elsker den filmen. Vi tilgir deg alt, vi gjør det. Så. Er det flere ting folk lurer på?
Ja, det er det helt sikkert, men det var noen som lurte på om vi spilte inn som podcast. Det gjør vi.
Den kommer som podcast.
Den kommer som podcast siden. Bla, bla, bla. Ja, noen lurer på hva RNA for noe?
Jo, i cellene våre så har vi DNA som oppskriften. Bygge kokeboka. To make someone. Men dette må jo gå som beskjed ut i cellene som faktisk skal omsette dette her til å lage proteiner og ting og tang. Og for å unngå å ha løse DNA-biter som kan replisere seg selv flyende rundt i cellene som fort kan komme til å bli et sånn hjemmelaget virus, så har du RNA som et annet system. Makende molekyler du kan omsette fra den ene til den andre, men RNA klarer ikke å replikere seg selv på samme måte.
Ole Christian Øy, hva slags teknologi blir brukt for å kunne opprettholde kommunikasjonen med Perseverance? Vi snakker jo veldig lang rekkevidde.
Ja, altså du bruker jo rett og slett radiokommunikasjon. Nå husker jeg ikke de nøyaktige frekvensene, men det du har, Perseverance utstyrt med flere antenner, og det selvfølgelig av rett og slett backup-grunner. Og det for at man har erfaring fra tidligere romsonder også, at hvis en radiosender detter ut, så det greit å ha en backup.
Du har ikke bare én når du
er her. Ikke sant, det nemlig det. Så du har på veien ned gjennom atmosfæren, så har den faktisk et radiosystem som kan sende signaler direkte til jorda, men også til romsonder i bane rundt Mars. Og det gir deg en datastrøm på noe sånt som 8 kilobit, som hvis de av dere som på vår alder vet at det var en gang en våt drøm å ha 8 kilobit, da så det var sånn boing, boing, boing. Det var de dagene. Det var sånn 1989 ringte og ville ha nettverket sitt tilbake. men etter landing, så når alt går bra.
Vi satser på det. Vi satser på alle fingre og tær og arme.
Vi gjør det, vi gjør det, ikke sant?
For altså nå, det begynner jo å nærme seg.
Ja, det begynner å nærme seg. Ja, det gjør det, altså det punktet. Det får jeg si, altså, nå vi på, om ti minutter så begynner faktisk sonden på ferden ned gjennom atmosfæren i Mars-tid. Og det da vi også skal begynne på vår lille sånn ned til Mars-ting.
Derfor, jeg har bare lyst til å ta en liten sving innom han som sitter nå og har bitt av seg pekefingeren og sikkert nede på knoka på langefingeren også.
Ja.
Svein-Erik Hamran på Kjeller, som jo igjen, hør den episoden, det utrolig fascinerende å høre han fortelle om denne lange reisen som nå kulminerer enten i ekstrem glede eller en haug med støv og stål.
Og så må jeg si en ting til. Han har lovet at han skal komme tilbake til oss og fortelle når vi på bakken. Når dataene begynner å komme, så kommer Svein Erik tilbake I studio, for han vil veldig gjerne fortelle hvordan det går, så det blir mer av dette, altså. Men dette hva vi snakket med han om sist.
Ja, det dreier seg jo om det instrumentet.
Rimfax.
Om Rimfax, ja. og hva, på en måte, hva det skal gjøre, og hvorfor.
Den store forskjellen på hvorfor vi tror at radar virker bra på Mars, at det finnes ikke vann. Vann veldig viktig for tapet av radiobølger da det går ned gjennom bakken. Og det to tap, for å være litt teknisk, det dielektrisk tap, for vannet dipoler, så de snur seg opp og ned i henhold til feltet. Mm. Og dermed så lager det en forskyvningsstrøm. Mm. Og hvis du da ikke greier å snu helt rundt, så får du en faseforskyvning mellom feltet og strømmen i media, og da får du et tap.
Okay.
Og det andre at vannet dipoler, så det løser opp salta I bakken. Ja. Det masse salt der på Mars, men ja, de er i krystallstruktur, ja. Ikke sant? Men hvis du har vann, så løses de opp, og så får du ledningshende, konduktivitet, og da kortslutter det feltet. Så på jorda, så du full av leire og vann, og sånn.
Ja. For eksempel Borrehaug,
liksom. Ja. Så da ser du 2, 3, 4, 5 meter på jorda. På Mars, så kan vi kanskje se 10, 20, 50, 100 meter.
Ok. Ja. Men altså, for saken er så dere glad om ikke det vann på Mars. Ja, altså for deres resultater, så det jo veldig mange som ønsker at man skal finne vann, ikke sant?
Ja, vi ønsker å finne vann.
Og dere gjør det.
Ja, ja.
Sånn at hvis det sånn at dere ikke klarer å se veldig dypt, eller at du får, som du sier, sånn kortslutning, så det egentlig gode nyheter.
Ja, så kan det være.
Så kan det være vann.
Kan det være vann? For eksempel, det jo to orbitere som har radar. Marsis og Charade.
Ja.
Og det egentlig ingen som har forstått hvorfor du ikke ser dypere enn de gjør.
Nemlig!
Så det et eller annet I bakken der som de egentlig ikke forstår seg på.
Og da kommer vi til det andre, for det et innmari viktig poeng. Vi har sett på Mars med radar før, men hva det du på en måte vinner ved å ta det ned på bakken?
Du får mye større. Du dekker dette området fra 0 til 100 meter.
Akkurat.
De fra orbit, de blinde. For de får så mye refleksjoner fra overflata.
Ja.
Mens vi fjerner overflata, og så ser vi fra null og nedav.
Akkurat.
Så det vel hovedårsaken. De her, fra orbit så ser de jo kilometer ned I polisen. På nord- og sørpolen på Mars.
Ja, og mens dere har hørt på Svein Erik Hamran, Så, nice try blir det kommentert her
Erik. Ja, men vet du hva vi skal ha? Dette får dere ikke se på NASA sin stream.
Nei, faktisk ikke.
Så det pizza og lettøl. Det lettøl.
Ja. Mm. Ja. Nei, men det fint. Det ble ikke kommentert I det hele tatt. Ingen la merke til det. Så det går bra. Nei da, vi så ingenting. Nei, fint det. Skal vi se. Det liksom løsrevet, så kommentaren vi ser den, Eirik. Litt sånn rar.
Ja, altså, men, unnskyld meg, men det er bare en kaffekopp med skum på toppen. Vær så still da.
Øyvind spør, får vi en 12.02-alarm under nedstigningen? Tror dere det? Blir det noe 12.02?
Jeg tror ikke det, men skal vi forklare hva en 12.02-alarm er?
Gjør det. Ja. Jeg ikke datamann.
Nei, vet du hva? Oh, ok, det for alle oss Apollo-nerder, det altså faktisk det de fikk under landingen på månen. 12.02-alarmen fikk de delvis fordi at det veldig begrensede datasystemet ble overbelastet. Det en av de tingene som, igjen, JPL har kjørt og prøvekjørt og testet og crash-testet dataprogrammene så hardt. Jeg helt sikker på at de har rikelig med kapasitet til å håndtere datastrømmen. Når det sagt, og det viktig å huske på, de sender ikke superdatamaskiner til Mars. Det det de gjerne går for når de sender datamaskiner ut I verdensrommet tested technology. For eksempel den lille dronen, den bruker en Snapdragon som sitter I mobiltelefoner. Jeg tror den bruker en ganske gammel Snapdragon-modell. Som de prosessor.
Sjekket.
Nemlig, den har vært kjørt, og så de herdet mot stråling selvfølgelig, sånn at, for at det stråling I rommet. Så jeg tror ikke det blir noen 12.02-greie. Jeg tror hovedutfordringen rett og slett å få den der, altså finne riktig sted å lande, at den der autopiloten faktisk finner riktig sted.
Nå det endelig... Endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå vårsalget I gang hos Bohus.
Grillsesongen I gang, og I år har du et helt grillanslag I ryggen med Rema 1000. Og som alltid, lave priser.
som nyheten smashed poteter til 39,90, grillfilet med hvitløk og pepper fra Nordfjord, eller deilig laks med mango og chilisaus fra fiskeriet. Og siden alle gode ting tre, så får du tre for to på alle hemmeligheter hele sommeren. Det slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller
hos Rema 1000.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Juicy og smakfulle grillpølser. Hva med pølseserien Grillvers fra Folkets? Før 39,90. Nå ny lav pris 34,90 per pakke. Eller bestselleren Gilde 3-pakk grillpølser til bare 119. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Ja. Ja. Og det som dere snakker om altså med teknologi, det snakket jo Hamran om også i episoden hvor vi tar for oss i detalj hele prosessen med å bygge Rimfax opp til det punktet at den var på vei til der den nå snart skal lande. Og det, de, og det ser man jo også i andre dokumentarer om, om ting som skal ut i verden som vil bygges, så har de jo en technology lock.
Ja. Ja,
et tidspunkt, det sier at fra nå alt som skal inn i denne, dette, denne farkosten skal være teknologi som virker og testet i dag, denne datoen. Og hvis det kommer noe nytt, nei, det skal vi ikke ha med, for det ikke sikkert det funker.
Nemlig.
Og bare en sånn liten, vi har jo sagt mange ganger i denne podcasten at space is hard, og det en grunn til at alt tar fryktelig lang tid og fryktelig dyrt. Så jeg skal bare glede, eventuelt kjede folk med en liten snippet til fra Svein Erik, som jeg synes litt sånn betegnende for prosessen her og grunnen til at det tar liksom 10 år ish, å lage noe som skal ut i verdensrommet. Hør her.
Big Dog sier antenne. Den ble laget på FFI, hele antenne. Og så hadde vi en lodding. Det kom en sånn kabel som skulle loddes på et kort. Og den loddingen måtte vi kvalifisere. Det kjører vi så kallet, NASA kalles PQV, Package Qualification and Verification. Og den brukte vi 6 måneder på.
Ja, ikke sant? Så der har du 6 måneder på å få godkjent en lodding. Ja. Så da skjønner du hvorfor det tar tid.
Ja, den må jo holde.
Så er det jo en annen ting også, da. Selvfølgelig. Altså, dette er jo ikke en datamaskiner som du driver og surfer på nett med når du ikke programmerer på dem. Ikke sant? Altså, dette her, alt igjen veldig, veldig låst ned. Faktisk så historien om softwares betydning for hva vi har gjort i verdensrommet. For eksempel så jeg nettopp, det finnes en YouTube-kanal som heter Homemade Documentaries, og det en fyr som rett og slett tar offentlig tilgjengelig NASA-materiale og lager de mest fantastiske filmer om det amerikanske romprogrammet. Det sånn 2 timer lange programmer om hver Apollo-ferd, for eksempel. Og Apollo 15 brukte et fargetv-kamera som brukte bildekompresjon for første gang, brukte NASA bildekompresjon, så for første gang fikk du høyoppløselig fargeteve fra månen, og det var et kjempesprang, og dette altså 1971.
Jeg husker de første bildene.
Ikke sant?
Hvordan det flimret etter
grunn. Ja. Og det skjer et enormt hopp fra Apollo 11 til Apollo 15 i kapasitet, og det interessante er at det software, så jeg har egentlig litt lyst til å lage en sending om det en gang, rett og slett, men da må vi finne riktig gjest da, det kan jo hende at det noen der ute som vet det, og det selvfølgelig også mulig at da skrur halvparten av dere av, men altså, software i rommet, det kult altså. Det blir akkurat ekstra geeky her.
Ja, men det er sånn.
Jo, men
se her. Ja. Espen spør, hva slags sensordetektorsystem er det som eventuelt skal konkludere om de har funnet liv eller rester av liv på Mars?
Det jo flere ting, for det jo, liv gir seg mange utslag, og nå det, jeg må trekke fram en gammel klassiker, for det var på 70-tallet, så fant de en stein på Sydpolen, som hadde ramlet ned fra oven. Mm. Det sånn at når du finner en stein, så kommer den alltid se fra, en så kommer den fra høyre eller venstre, eller whatever, eller så kommer den nedenfra, eller så kommer den ovenfra. Mm. Og hvis du kan utelukke alle de andre kandidatene, ja, så må den ha ramlet ovenfra. Denne steinen fant man ut, da man hadde sendt noen sonder til Mars og analysert litt, kom fra Mars. Det var en Mars-stein. Landet meteorit på Mars, sparket løs nok grus og stein, at noe av det hadde funnet veien til jorda. I denne lille meteoritten fant man en bit av noe som så ut som en, ja, sånn som bakteriefossiler ser ut hvis du spoler, altså, ta et sånn sinnssykt elektronmikroskop, forstørret bilde av lase i en dinosaurknokkel eller sånn som man ligger i råttene. Noe sånt så det ut. Hva det vet vi ikke, for det var forsteinet, det var ingenting. Men det en viss mulighet for at vi kommer til å kunne se det hvis vi får prøver tilbake. Frem til da så vi nødt til å sjekke spektrometret, vi, altså, vi må bruke denne laserstrålen, steke litt stein, det vi må bruke andre diverse typer målinstrumenter for å prøve å eske ut det noen rester her? Det noe som ligger igjen? Hva som helst? Det et stoff? Det en struktur? Et eller annet? Mm. Så ja, det mange sensorer som skal i verk her.
Nå skal vi bare gjøre ting her, nå skal vi bare legge inn...
Men kan vi bare si det sånn, for de som håper da, på at om tre dager så får vi sånn, oi, jøss, nå der, der fant vi det. Nå har vi spor etter, men...
Da har vi tatt helt feil. Hvis det skjer, så har vi tatt helt feil. Ja. Ja. Jo, men... Det skjer jo selvfølgelig, sannsynligheten forsvinner liten, men det skjer jo.
Lyd forsvant,
men den skal være tilbake nå.
Ja, den skal være, ja. Da håper jeg at
det. Det Eiriks teknologikompetanse her, jeg kan bare... Det jeg kan si da, at den lyden kommer tilbake inn i podcasten, for vi kjører et separat opptak av den. Ja. Ja. Så det my bad, det ja.
Ikke rør den...
Nå skal jeg ikke røre noe mer, jeg skal ikke røre noe mer.
1202, det flasher 1202 over.
Ja, unnskyld, ikke, det et veldig godt poäng. Jag är ju denna sändningens 1202. Jag detta är mitt nya kallenamn. Det är 1202 Youth. Men bara så det sagt, vi är nu på väg, alltså Perseverance är nu på väg ned. Nu är det som nettop har skett är att det så kallade cruise stage, som alltså den biten av rymdskeppet som har tagit vare på Perseverance på vägen från jorden till Mars, har nu dratt sin kos. Den har sluppit lös Perseverance och cruise stage bara flyr vidare.
Ja. Perseverance ut på sin
den kommer til å kose seg, og så og dette her omtrent synkront med det som skjer på Mars akkurat nå, for så det 11 minutter senere får vi signalet.
Og det sa du til meg i stad før sending, at normalt burde den kanskje blitt en sånn relé-stasjon, men det nok satellitter rundt Mars allerede.
Det det, og det som jo ekstra interessant her, nå skal vi se om NASA har,
spørsmål. Kan jeg komme med et spørsmål? Jan Robert Johansen spør, hvordan vet man hvor små meteoritter man finner på jorda kommer fra? Da Jon Larsen, vår mikrometeoritt-venn, musiker og nå i all hovedsak mikrometeoritt-detektor.
Fantastisk fyr.
Vi har en episode om det, ligger i arkivet. Gå og hør der, får du ettertrykkelig forklart alt med mikrometeoritter. Ja.
Og det er et spørsmål om geologi, altså du kan men det ikke bare det, for at en av de tingene som, altså for å vite at altså, noe fra et annet sted så det beste man kan ha det selvfølgelig å ha steinprøver derfra.
Naturligvis.
Og vi har steinprøver fra månen, så vi helt sikre på at ting fra månen, vi har reist til månen og hentet det tilbake og hvis dere sånn Apollo-fornektere, så har dere ingenting på denne sendingen å gjøre men altså vi har steinprøver, så vi kan sammenligne med meteoritter som også har falt ned fra månen så månemeteoritter, de kjenner vi godt til. Mars-meteoritter kjenner man igjen indirekte ved at man jo har gjort masse målinger på Mars, og det ser ut til å stemme. Men Perseverance tar med seg en bit av en Mars-meteoritt tilbake til Mars for å kunne sammenligne direkte det en mistenkt Mars-meteoritt fra jorda med steinene på Mars, sånn at man får, som det heter, kalibrerte.
Ja, sånn at kontrollsampel.
Kontrollmålte. Ja. Så det et innmari godt spørsmål, for det ikke helt uproblematisk i og med at vi aldri har vært på Mars og hentet noe tilbake, men det også derfor vi skal ha sample return. Ja. For når, når den der sonden kommer tilbake i 2031 med alle de steinene, eller Elon Musk kommer tilbake i 2028 med 100 tonn med stein, det kan hende, men altså så har vi jo nok å sammenligne med.
Jeg synes det så deilig at vi har her litt av Marstein. Den skal vi se ta tilbake der den kom fra.
Ja. Den skal tilbake til Mars.
Ja. Apropos, altså det sånn hvis man var i det hjørnet, man sier bruk av skattepenger 2,7 milliarder for å sende en stein tilbake til Mars, ikke sant? Det sånn. Jeg kan se for meg den diskusjonen i kongressen. Ja, altså, det som nå har skjedd, dette litt kult. På skjermen så fortsetter den å dale nedover. Man har nå sluppet ut fra denne Perseverance, har man sluppet ut 2 70 kilo tunge klumper med wolfram, som heter tungsten på engelsk. De har fungert som ballast og spinn, altså spinnbalanse i under ferden fra jorda. De blir jo videre med ned på ferden, men de har ikke noe bremseskjold eller noe fallskjerm eller noe rakett, så de kommer til å treffe bakken med veldig høy fart.
Det går i kosmisk hastighet, eller?
Det går i sånn type 15.000 km i timen eller sånt nå, og når den gjør det, så håper man faktisk at den ballasten som treffer bakken skal registreres av denne seismiske sonden, ikke sant? Så man håper faktisk å kunne gjøre et lite seismisk eksperiment på Mars i kveld også.
Det gjorde man på månen også under månelandingen.
Helt riktig.
Ja, man lempa ned sånne gamle utbrukte stages bare.
Bortsett fra, det er en av det er ett av månelandingsfartøyene som man ikke gjorde det med, og det forteller vi også om i en episode. Så i det hele tatt, vi har begynt å dekke ting.
Vi har dekket det meste.
Ja, yes.
Nei, altså, da kan vi bare gå hjem.
Nå er vi sånn rundt cirka 2000 kilometer fra landingszonen, og høyden er sånn cirka 700 kilometer, og vi er altså oppe i 18.000 kilometer i timen, og det er, man kommer til å toppe, nå går det stadig fortere, fordi at Mars begynner å trekke den ned mot bakken. Man har ikke kommet ned i den lave delen av atmosfæren ennå, det er om et par minutter så begynner det å gløde her. Og da blir det spennende, for da skal hastigheten ned, da skal den skal altså ned fra 19.300 kilometer i timen på det meste, og ned til, hvor var det fra? Ja, det var en god del mindre, 1200 kilometer i timen. Sånn er det.
Ja, før man begynner med andre ting. Ja,
ja, og her er en annen kul ting da. Denne romsonden, den er full av, altså selve skjoldet, varmeskjoldet, er proppfullt av sensorer som skal måle hva som skjer med skjoldet på vei ned gjennom atmosfæren. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi når man lander på denne måten, så slipper man skjoldet ned på bakken, og det ser man aldri igjen, for det lander langt unna der hvor sonden lander.
Og går gjerne i stykker.
Ja. Så vi har aldri sett det skjoldet på bakken. Og det man gjerne vil vite er, altså man vet at det er tjukt nok fordi at de overlever ned til bakken, men er det for tjukt? Kanskje man sender 50 kilo for mye masse til Mars? Så
50 kilo som kunne vært fancy instrumenter?
For eksempel, eller steiner sendt tilbake til Mars for å bruke litt skattepenger. Dette vil selvfølgelig også ha nytte for andre som skal til Mars, for dette handler om å måle på atmosfæren og se hvordan et skjold vekselvirker med atmosfæren, og for eksempel igjen han der elbilgründeren som bygger et rakettskip som skal til Mars, og som også skal ha et varmeskjold. Han skal jo gjennom atmosfæren og lande med en rakettflamme.
En ganske svær en,
og da er dette, så dette er data som er veldig verdifull for han, og det får han jo for NASA deler i sin data. Ja,
og det er klart, vi kan jo regne på det. Altså, vi vet jo hvordan sirkassen gass funker, men det er alle de der småvariablene. Det må testes for deg, helt sikkert.
Jeg er så imponert over at, ok, det har kostet en del penger, men de bruker liksom hver eneste lille sånn ting. Altså, hver eneste lille mulighet de får til å liksom gjøre litt vitenskap. Ja, nei, vi setter en sensor på der. Nei, vi ser, hvis den biten faller av, så gjør vi noe med den. Jeg liker det.
Ja, jeg tenker at det bør man jo gjøre. Man bør jo benytte mulighetene man har.
Ikke sant?
Det er som å slakte en ku i gamle dager. Du brukte alt. Du brukte klauvene, liksom.
Man gjorde det. Ja, nei, altså det er akkurat. Man gjør jo ikke det lenger. Jeg vet, jeg vet ikke, bruker man kuklauver? Kommentarfeltet, forklar. Det er helt sikkert noen som vet det. Er det for øvrig litt flere spørsmål?
Ja, dere var vel inne på det litt i sted her. Men Jørn spør, hva skiller landingene til Curiosity og Perseverance? Hva er liksom de store forskjellene der? For det er jo noen år siden Curiosity landet, så det har jo skjedd ting, og man har jo funnet litt nye måter å løse ting på. Ja.
Det viktigste er altså at altså grunnleggende er det samme. Du har varmeskjold, du har fallskjerm som kommer om ikke så veldig lenge i denne simuleringen her. Og så har du rakettheisen. De viktigste forskjellene er igjen, det er to ting. Det ene er softwaren. Altså den er rett og slett mye bedre. Ja. Og det gjør at du kommer forhåpentligvis, sannsynligvis, til å få en mye mer presis landing.
Ja, for det var det jeg tenkte på.
Mykere landing forhåpentligvis.
Det er jo en fallskjerm her, og det er liksom, nå vet ikke jeg så mye om fallskjerm, man kan styre fallskjerm, men man må jo øve seg litt på å bli en god fallskjermhopper for å liksom treffe akkurat der den krysset står.
Du har helt rett, og det er altså fallskjermen som felles ut, tre minutter før landing. Den skal da bremse fra cirka 1200 kilometer, så den felles jo ut i veldig høy hastighet og ned til 300 kilometer i timen. Den er 21 meter stor, sier de, og en vanlig fallskjerm er rundt 11 meter, har jeg lest et sted.
Dobbelt så svær.
Så den er ganske stor, men poenget er at den har de også testet grundig. For første gang på 40 år så har de faktisk kjørt fallskjermtester i den øvre atmosfæren for å simulere Mars-atmosfære. Og det har vært en omstendelig kostbar prosess, men der har de lært ganske mye, så det er også en stor forskjell. Og så er det også nok, så er det dette med at vi kommer til å se en film av landingen, og vi kommer også til å høre lyd fra landingen. Altså, man hadde jo igjen, man hadde landingskamera før, men nå man mye mer oppmerksom på at dette ikke bare nyttig, men altså noe folk vil ha. Så sannsynligvis så blir selve landingssekvensen mer spektakulær i løpet av den tiden. Hvor lang tid det tar vi før vi får filmen da? Det kan ta noen dager.
Så håper vi at den ikke slutter med at bildet går i svart.
Det
er The Seven Minutes of Terror. Det jo det.
Ja, ikke sant? Og hva var det du sa om sjansene der, Erik?
Ja, nei, det var det, ikke sant? Altså, man sier sånn, ja, det er 40-50% sjans for at den faller ned. Og som, igjen, det er ikke egentlig det, fordi altså, romfart var jo en teknologi som man på en måte utviklet on the fly. Man skjøt opp rakettene, så de eksploderte, tok det og startet på nytt igjen. Det er det Elon Musk gjør i Boca Chica i Texas nå. Han skyter opp raketter, ser dem eksplodere, og så tweaker han litt, og så eksploderer det litt mindre. Ja. Og så fortsetter du til du slutter å eksplodere.
Ja, det eksploderte jo bare nesten så vidt det siste gang.
Nemlig. Og det man sier at hvis du trekker fra sovjetiske romsonder, for sovjeterne mislyktes på Mars, de greide aldri å få til på Mars.
De var flinke på Venus, nemlig. Ikke på Mars.
Så de kaller jo Venus for sin planet til denne dag. Hvis du trekker fra det, og du trekker fra tidlige amerikanske raketter, så blir statistikken mye bedre. Så igjen, de siste 9 amerikanske landingene har 8 vært vellykket, og den ene som da var mislykket var Mars Polar Lander, som var den der berømmelige hvor de hadde miles og kilometer. Det var altså ikke teknologien, det var, vil du si, det var det som på godt
norsk... Human error.
Ja, eller på godt norsk kalt for en brain fart. Det var...
Nå ser det ut som vi nærmere på...
Nå begynner det å nærme seg her, og vi er nå 6 minutter fra landing, og vi er nå i høyde på... Så nå er vi faktisk... Nå har vi begynt på de berømmelige 7 Minutes of Terror har nå faktisk begynt.
Hvor langt er det fra landings...
Nå skifter jeg ned til finsen. Nå begynner den å styre, skjønner du. For det kan den også gjøre. Ja. Den har små raketter på baksiden som gjør at den kan liksom vri litt på skjoldet. Og litt avhengig av vinkling på skjoldet, så kan den altså... Det er jo ganske imponerende, da.
Ja, det er
altså, den er fremdeles... Hva skal vi si? Den er fremdeles 40 kilometer over bakken, 250 kilometer fra målet, og den driver og styrer seg ned mot målet, mens skjoldet gløder, og den flyr altså da i... Å, det er 16 000 kilometer i timen.
Ja, men det er spørsmål,
nå er den over syltes major. Nå er den...
Nå er det like før.
Spørsmål som passer bra inn her nå da. Hvor mange G må Perseverance tåle ved nedbremsning fra 19 000 km i timen til landingshastighet?
Det er et innmari godt spørsmål som jeg har forsøkt å google, og jeg har ikke funnet svar på det. Men det jeg kan si det er at den er jo bygd for å tåle mange G, fordi at den får jo fort en over 3 G på veien opp. Ja. Så det vil jo ikke overraske om det er minst 3 G, men jeg har faktisk ikke funnet et presist tall på det, så det får vi eventuelt legge til i en senere anledning, men det er et godt spørsmål. Men det har de selvfølgelig regnet grundig på. Altså, det går jo an å regne seg på det. Du kan se på tiden, og så kan du se på hastighetsbegrensningen, og så får du hvor mye hastigheten reduseres. Det er
du som er fysiker.
Det er jeg som er fysiker, men nå ber du meg, nå har jeg drukket skummen kaffe her, og det, ja. 12.02, ser jeg bare.
12.02. Ja. Men det, altså, den skal jo også lande. Altså, den skal jo gå fra en eller annen hastighet og til null på et eller annet tidspunkt.
Ja, nå driver den og justerer her. Heading alignment, og det betyr rett og slett at den i den grad det trengs en kursjustering inn mot denne landingsellipsen, så er det det som skjer nå. Og det du egentlig ser da, er at det er 3 faser av å styre mot målet. Du har først høyt oppe, som vi er nå, hvor den liksom bruker varmeskjoldet til å styre seg sånn røft inn. Så kommer denne fallskjermen, som de bruker et nytt system som heter Range Trigger, som gjør at når fallskjermen trigger, så vil de treffe akkurat, ja. med mye mer presist. Og så er det de siste 100 meterne, hvor du har mulighet med raketten til å liksom lande helt presist der du skal, og ikke lande på den 100 meter høye klippen som du vil unngå. Så ja.
Ja, for det er jo... der gjør du også litt mer, for de skal jo selve denne heisen, denne rakettheisen, bør jo da helst ikke ende opp på...
Nei, ideelt sett
så bør den ikke det. Jeg synes for øvrig det er litt søtt, for at de bruker faktisk uttrykket parking lot som de områdene de har lyst til å lande på, altså parkeringsplasser. Ja. Og det er jo nettopp fordi at de skal, som du var inne på, jesserokratere og dette, hva er fluvial...
Fluvial vifte.
Ja. Så her, ja. Ja. Den kaffen,
jeg har altså fått en sånn betent fluvialvifte nå, og det er...
Det er mye. Jeg har hørt mange skiløpere sliter med det også. Ja. Så denne fluvialviften, altså det er røft landskap, det er mye mer variert landskap, det er landskap som er mye mer preget av vann, og det gjør jo at det blir vanskeligere å kjøre gjennom, og dette er jo en interessant del av hele prosessen her. Altså her, ja. Ja. Nå vi kommet til en fase. Nå vi altså bare 2 minutter og 49 sekunder unna.
Ja, det denne fasen simuleringen
heter, denne fasen heter suffer.
Der!
Der i straight up and fly right. Der kommer fallskjermen ut. Og nå bremser farten fort. Da ser vi at den går ned til, ja, den skal gå ned til rundt 300 kilometer. Det helt riktig at det bare en simulering, men det cirka der vi nå.
Ja, ja, dette det som skjer nå. Det dere ser på NASA
ja, nei, altså jeg mener, skal vi bare dobbeltsjekke her, men jeg mener at ja vi leder over NASA. Det ikke så dårlig.
Nei,
en liten podcast i Norge kan slå 2,7 milliarder amerikanske skattedollar. Hei, hei. Ja, og her, nå dette varmeskjoldet av. Og poenget med det, det at når varmeskjoldet detter av, så jo da er jo Perseverance er jo da ubeskyttet under, den naken for å bruke nok et betent uttrykk ja. Og det vil si at kameraene nå får tilgang til, nå kan de filme ned, så nå kan du begynne å bruke instrumentene som sitter på selve sonden og peker nedover, for frem til nå så har den jo vært pakket inn, ikke sant? Og nå ser du at vi ganske lavt over bakken.
Ja, nå, og, om 11 minutter bør det nå komme interessante bilder tikkende inn hos NASA.
Det ganske fascinerende å tenke på, altså, at akkurat i dette øyeblikk, så, altså, dette jo matte som NASA kan, så vi har holdt oss stort sett til NASA-klokka. Jepp.
Ja, for det bare si her, det som dere ser på vår feed nå er en simulering, det en...
Ja, ja, vi kommer ikke til å se noen sånn film etterpå heller.
Ikke noe sånt nå, og så det noen som sier dere 10 minutter tidligere ute.
Ja, helt riktig, det fordi at det nå det skjer.
Ja.
Det, altså...
Der 50, ser dere kanten på fluvialvifta.
Ja, her ser vi det faktisk.
Veldig tydelig, pent.
Dette TRN, det også navigasjonssystemet som nå fyres opp og begynner å styre den hele veien inn, og der, ja. Nå skal vi se, nå vi rett før. Cirka 1 minutt før så felles fallskjermen av. Nå skal vi se. Der skjedde det.
Ja.
Nå skrus rakettene på backshell, den øvre halvdelen som har beskyttet den. Nå jobber datamaskinene steinhardt med å navigere ned mot en sånn parkinglott.
Det nå de ikke bør få den tallfeilen din.
Det nå vi ikke bør få. Helt klart, 12.02 bør ikke skje nå, så nå må vi bare krysse fingrene for noe som skjer 205 millioner kilometer unna. Krysse fingrene. Sånn, og så...
Jeg antar at de ikke har simulert et krasj i denne videoen.
Ja, det finnes sikkert noen sånne litt slemme NASA-ansatte som på sånne lukkede fester, så nå skal vi se.
kom igjen.
Sånn, og så er vi der, og så er vi der, og så er vi der, og så... Og det var jo pent der, da. Ja,
det er noen som er litt forvirret her nå, som tror at...
Men akkurat enda, folkens. Nå skjer det... Altså, dette, det er helt riktig.
Det skjer jo.
Nå har det skjedd på Mars. Nå må vi vente i 11 minutter til signalene når jorda. Ja, det som nå skjer at rakettheisekranen kobles fra, og så da kobler kabelen som har senket roveren ned på bakken, kobles fra, og så flyr det der trinnet flyr bort så langt bort som mulig, ja. Sånn at ikke det kontaminerer Perseverance. Så nå har det skjedd, folkens, og så signalene på vei mot jorda, og da må vi rett og slett bare vente og se, og da må vi holde litt øye med hva NASA sier her.
Sitter de og biter.
Ja,
jeg kan lure på hvordan de har det på Kjeller nå.
Ja, nå er det de 11 ordentlige.
Nå skal vi se. Her, jeg må litt nå. Vi har folk på Kjeller, skjønner du? Nå skal vi sjekke. Jeg har forløpig ikke fått noe der, men så driver vi også og ser. Vi har jo igjen, vi har litt dårligere tilgang på, faktisk litt dårligere tilgang på NASA-streamen enn dere som sitter hjemme her, så jeg vil anbefale dere å få opp den, siden jeg igjen, nok en gang Mr. 1202 i kveld. Skal jeg slutte å si det, jeg tror jeg har sagt det noen ganger. Ja, dere har hørt
have
noe.
Some more 1202 juice.
Ja, 1202 juice, yes. Så nå skal vi se. Ja, og det er mye på NASA-feeden, den vi følger, så er det mye inspirasjonsprat, og det fint. Vi snakker med teamet, og det ikke så rart, fordi at alt skjer av seg selv, det må vi minne om igjen, altså.
Ja, ikke sant?
Den har nå landet automatisk på Mars, og nå kan vi gå tilbake til der. Da vi der igjen.
Det er litt som å sparke avkomme ut av rede uten å ha telefonnummeret deres.
Ok.
Ja, altså, nå sender du dem ut, og ja. Nå får du briste eller bære.
Nå får du briste eller bære, ja. Det er helt sant. Da.
Nå har du brukt 20 år av livet ditt på oppdra av snipen.
Ja.
Ja, og nå klarer han seg, så klarer han seg ikke.
Ikke sant? Ja. Og det vi kan jo, altså, det er kanskje kommet inn et spørsmål til.
Nei, nå tror jeg folk så ja, nå er det bare fingre som krysses og ja. Litt sånn forvirring rundt tid og sånne ting, så vi bare gjenta
21.55 ja. Kommer radiosignalene fram til jorda.
Ja, da vet
21.55,
vi
da vet vi det.
Om det, for det nå altså in real time i virkeligheten
så har den nå landet. Dette var et forsøk på Kanskje. Å være dette var et forsøk på å være pedagogisk som ikke var så veldig vellykket, for jeg bare forvirret. Nei, men jeg vet hva jeg ser altså sånn NASA har valgt å bare si nei, det skjer 21.55 har de valgt å si. Ja, selvfølgelig, hvis det nå viser seg at nei, signalene kommer 22.06, da sitter jeg med egg på ansiktet, men det jo ikke første gang i kveld. Se her, ja, nei, her det fremdeles, ja, se her, ja. Atmospheric entry. Nei, men det akkurat. Ja,
nå de der.
Nå de der, ikke sant?
Ja, eller nå kommer signalene.
Ja, nå er NASA kommet dit at de 7 vanskelige minuttene kommer, og her det greit hvis du har tilgang, altså hvis du kan ta opp et lite ekstra vindu, så ta det opp og følg litt med på det som skjer nå, for det skal altså komme en datastrøm derfra. Ja. Det skal komme det som heter telemetri, det skal komme ikke bilder nå med en gang, ikke lyd, men det skal komme høyde, ikke sant, fart, vinkel og ikke minst brennstoff skal de også kunne måle, så de vet hvor mye brennstoff de har igjen. Og det jo ganske kjekt med tanke på at du skal lande under en rakett.
Dette blindflyving på instrumenter, det vi får rapporten om egentlig.
Ja. Ja.
Det faderullan. Jeg hadde ikke hatt noe finger igjen.
Nei, altså igjen for bare minne om hva som står på spill her da. Altså igjen, det er kanskje lettere å identifisere seg med folka på Kjeller. Ja. Vi bare alle sammen, vi kan sende... Ja, altså sende en liten bønn til de gudene vi eventuelt ikke tror på ja. Si, vær grei med dem fordi at de har holdt på med dette fryktelig lenge og de har investert
en vennlig tanke til våre venner altså, på Kjeller
ja, du er jo forsker selv, så du vet jo forskningsprosjekter lange, ikke sant?
Ja, veldig lange ofte altså,
ja,
og så tenker jeg litt sånn Ingar vil at jeg skal si hei til Erik ja.
Hei Ingar
men bare tenk deg da, nå har de altså brukt holdt på hver dag og holdt på og tværa på de minste små lille detaljer siden 2013 og det nå det gjelder altså, og så har de jo sett for seg da ideelt sett at de skal ha en relativt travel tid i de neste ukene og månedene fremover med å få ned data og prosessere den begynne så smått å prosessere den dataen og så kan det jo da hende at for noen minutter siden så gikk alt åt skogen, vi bare vet ikke ennå.
Det kan hende at det ligger en haug med stål og aluminium spredt utover overflaten.
Veldig dyre biter.
Det kan hende. Nå ser jeg at de har begynt å få inn telemetri på denne skjermen vår, og jeg ser at, nå skal vi se, da kan vi kan vel heller gjøre det sånn da.
Ja, nå kan folk kikke på sine egne.
Nå kan folk kikke på sine egne skjermer, og så gjør vi det sånn, og så drøyk bilen.
Oi. Nei, det noe du tar på ting, Erik, så du? Går det galt.
Det i ja. Den utmerkede, skal vi se. Nei, det var ikke. Det var, ok.
Ja, nei, men du får se på telemetrien hos deg selv.
Da får jeg se på telemetrien her, da. Her må det da være mulig, nå skal vi se. Ja, se her. Her vi. Og da, her det, vi har telemetri, altså. Vi ja. Har det, men nå skal vi se. Ja, nå sitter vi og venter rett og slett på at det skal komme mer data. Som du ser, det ikke så mye som skjer akkurat her og nå.
Ikke bredbåndskabel, som du nevntes da. Dette tar sin tid.
Ja, det gjør det. Men altså, i tilfelle det kommer nye folk til, nei, vi får ikke se bilder og film en gang. Sannsynligvis, vi kan få sett et bilde eller to, har vi hørt rykter om. Ganske raskt, men den høyoppløselige, her kommer det fin telemetri inn.
Ja.
Ja, men de høyoppløselige filmene og lyden av landingen, det vil ta tid rett og slett, for det tar tid å sende det tilbake til jorda, og mye av det skal sendes tilbake via satellitten, altså sonder som går i bane rundt Mars, og de må man vente på. Ja. Så da må liksom ting stemme der.
Vi skrøt jo i sted av satellittsystemet rundt Mars, men det klart det ikke GPS-systemet vi snakker om.
Det ikke det. Og vi svarer jo på mye spørsmål i podcasten vår. Vi har faktisk hatt noen riktig gode spørsmål om GPS på Mars også.
Ja. Ja.
Vi har i det hele tatt, vi hadde for eksempel et glimrende spørsmål om olje på Mars. Vi har tusenvis av lyttere, og det en del, hel del som jobber i olja. Hei til dere forresten. Og da var det en som sa, unnskyld, men kan det rett og slett finnes
olje på Mars?
Hydrokarboner, for å si det litt mer sånn kjemisk.
Ja, du har garantert hydrokarboner på Mars, blant annet fordi hydrokarboner oppstår av seg selv gitt i rette forhold. Men om du finner store reservoarer av hydrokarboner, er et annet spørsmål.
Og jeg så glad for at du sa det, for det vi svarte. jeg sjekket en sånn publikasjonsdatabase, og ganske riktig. Hvis det har eksistert liv på Mars, bakterielt liv, så har noe av det blitt samlet under... altså steinlag, støvlag og kan ha blitt presset sammen under trykk over tid til noe som ligner på olje eller kanskje til og med litt noe sånn kjære eller kullaktig. Men det, mitt store spørsmål det var jo selvfølgelig, altså hvor gammel er oljen under bakken på jorda?
Den er relativt gammel, den er par hundre millioner år gammel og eldre, ja. Men det er altså først fra, hva skal jeg si, tampen av paleozoikum og børjan av dinosaurtiden, at det har vært nok liv på planeten til å få tannet det vi anser som drivverdig oljelag.
Ikke sant? Og her er jo saken da, at oljelagene på Mars er selvfølgelig fryktelig mye eldre, for vi har ikke hatt noe særlig planteliv eller algeliv eller sånt nå de siste 3,5 milliarder årene.
Nei, og bare plante- og algeliv, det lager jo, altså ja, det danner hydrokarboner, men det blir ikke akkurat mye av det.
Nei. Og for øvrig da, selvfølgelig, du vet at du lever i en oljestat når vi sitter og diskuterer oljeforekomster på Mars under Perseverance-landingen. Så det var jo godt timet.
Ja, disse Wolfram-stavene krasjet ned, og så står en geyser opp.
Det gjør det?
Med olje.
Takk.
Det gjør det. Ja.
Men altså, igjen, og det er for å minne om det, altså, det vi snakker om her er den fasen da det kan ha vært gode muligheter for liv på Mars, den er veldig, veldig lenge siden. Det er noen særtrekk for Mars som man ikke har på jorda, og det er for eksempel at Mars har ikke det som heter platetektonikk på jorda, altså kontinenter som driver og gnisser mot hverandre, går over og under hverandre, skaper vulkanisme på den måten.
Du har ikke den balansen mellom varmeproduserende kjerne og tjukk nok mantel rundt til å holde på varmen nok da ting er flytende. Og så er Mars litt liten. Ja. Varmen damper av for fort.
Og det fører også faktisk til at geologien på Mars, det er faktisk en av Norges mest kjente geologer, sa det i et foredrag for en del år siden. Han sa at han var ikke interessert i å dra til Mars, for han var ganske sikker på at geologien ville være ganske kjedelig. Blant annet igjen fordi at du har hatt veldig lite varme kilder, du har hatt lite vulkanisme. Altså du har noen vulkaner, skjoldvulkaner. Den største er Olympus Mons.
Det er det største fjellet i solsystemet.
Det er det største fjellet i solsystemet. Og dit skal man jo ikke nå. Og det hadde jo for øvrig vært innmari vanskelig for dem å lande på, rett og slett fordi det er 26 kilometer over
gjennomsnittet. Det er stein ut, og det er ikke noe poeng å lande der heller.
Det er ikke noe poeng å lande der.
Ikke hvis du ser til paleoliv, i hvert fall.
Nei, ikke sant? Og det er jo det vi skal gjøre her. Så igjen, liksom situasjonen på Mars er veldig, veldig forskjellig fra det den er på jorda, og man har hatt en del hint de senere årene om at det kan være prosesser i gang på Mars som kan tyde på at det er liv. For eksempel har man funnet metan i atmosfæren et par ganger.
Det er gjerne et hint om at det skjer noe.
Og det var til og med noen observasjoner som tyde på at det var sånn sesongmessige variasjoner. Altså, og da begynner man selvfølgelig å tenke, oi, oi. Men så var det da andre som mente at nei, det kunne altså være det kunne ha en eller annen form for geologisk opphav, ikke sant?
Støvstormene viser jo ikke påvirke systemet. Vi vet ikke. Vi har ikke hatt de rette måleinstrumentene der.
Ikke sant. Og her er det koker ned til. Hva er det?
Det klappes.
Yes, nå skal vi se.
Det betyr at nå er signalene fra selve landingen nådd fram. Da. Så må vi vente litt til før vi ser om den faktisk står der.
Å nei, vent litt. Jeg tror jeg er på feil sted. Der klappes det. Vent litt. Hallo? Klappes det? Kom igjen da. Vi må ta og sjekke her. Nå er vi litt sånn usikre på hva som skjer her.
Altitude med noen kilometer, ble det sagt der.
Ja, ikke sant?
Ja. Ok. Det har gått over til det metriske systemet der også. Nå endelig.
Se her, ja. Skal vi se. 2,68 kilometer. Der, ok. Du ser at det hakker litt grann. Og det er rett og slett telemetrien. Eller er det bredbånds... Nei, det er faktisk... Jeg ser at det er god båndbredde her. Nå er det like før. Kom igjen da.
Du ser hun klarte nesten ikke å sitte i stolen sin, eller?
Ja, det er jo morsomt å se. Og igjen, altså, de spiller ikke dette livet deres.
Dette har de levd og ånda i.
Ja, og JPL er jo et unikt sted. Det er jo nærmest en slags tempel for romsondebygging. Det har vi jo ikke rukket å si så mye om, men JPL, Jet Propulsion Laboratory, utenfor Pass Dina i Kalifornien, er jo de som har bygd nesten alle de store romsondene i USA.
Ja.
Nå skal vi se.
Vent litt. Vent litt.
Ja, se om du kan få høre noe. Nå skal vi se. Kom igjen da, vær så snill.
Du kan jo ta på lyden fra oss.
Nei, jeg har ikke tatt opp noe lyd nå, har jeg det? Har jeg det? Jeg har ikke gjort det igjen. Herregud. Nei, jeg har ikke det.
Der!
Er det en romsonde med en grønn ring rundt?
Firkant.
Firkant, sorry. Det var da veldig som jeg...
Det er anstrengende, det er mentalt anstrengende.
Det er mentalt anstrengende. Dette er simultan multitask. Der!
Der!
Yes, og deilig! Du, de klarte det. They sticked it. Yes!
Da det champagnebrusen.
Ja, jeg henter champagnebrusen.
Champagnebrusen.
Yes. Ja.
Det har vi først bruker, så får vi innføre det.
Ja, der ja. Nå.
Oi, 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 oi. Nei, det det.
Gratulerer til NASA.
Gratulerer til Kjeller, Sverre Kammeran og alle de andre.
Nå har jeg gåsud. Det er vakkert.
Og, ja, hva skal vi si? Dette her så fint.
Og så det jo... Alle går med munnbind, så du klarer bare... Du må bare se øynene som smiler.
Ja, det helt... Så, altså, saken jo, og det det som Nå har de klart å lande. Nå begynner det virkelige arbeidet. Nå... Skal liksom sånn sonden begynne å felle ut det som skal felles ut, felle ut antenner, begynne å skru på instrumenter. Og her en innmari viktig jobb som skal gjøres, og det den må orientere seg.
Ja, hvor altså, øst og sør og
liksom, nord? De har de ikke koll på når de senker ned på den måten. Og det selvfølgelig, de må vite hvor nord, sør, øst og vest og dette har vi også hatt noen diskusjoner om med lytterne våre, om nettopp det, hvordan du finner himmelretninger på Mars.
Ja, for det ikke noe magnetfelt.
Det er ikke noe magnetfelt.
Det er noe kompass der i går.
Nemlig, så da må du faktisk bruke gyroskopkompass. Men for at du skal gjøre det, så må du selvfølgelig nullstille det. Du kan ikke bare liksom la det peke en retning. Og hva bruker de? De bruker solen. Så noe av det første de skal gjøre faktisk å ta bilder av solen, sånn at de vet hvor solen i forhold til sonden på det tidspunktet. Og det vil faktisk si at de på sett og vis navigerer, de starter navigasjonen av Perseverance litt som man navigerte med skip og... I riktige gamle dager.
Ja, nå er vi i bronsealder, liksom.
Bronsealderen på Mars, ikke sant? Så det er det første som skal skje. Den skal orientere seg, starte opp instrumenter, felle ut antennene, så skal de begynne å sende tilbake data. De kommer til å sende tilbake filmer, bilder. Det kommer mer høyoppløselige filmer og bilder etter hvert, det gjør det. Men de kommer altså som sagt til å prioritere nok i en periode vitenskapelig data. Så...
Ja, folk mener... Det er en ting at de har landet nå, men noe kan ha gått galt.
Ja.
Og det vet vi jo ikke enda.
Nei, hvis vi skal være litt sånn party pooper, så det jo sånn, som du sier, det, et eller annet kan ha gått stykker.
Ja, det kan jo at de nå har to timer ikke, på
seg. Ja, for ikke helt enig. Men det klappes her, så jeg antar at det de får av telemetrien, at han nå forteller at, ok, det ser ut som alt det grøvste er på plass. Og så vil du da i løpet av en ukes tid til to ukers tid, så vil man begynne å kjøre av gård for alvor. Og altså det jeg hørte i går var at om to uker så skal man prøve å kjøre til en sånn litt åpen plass og prøve dronen. Og det blir kult. Den Ingenuity, den lille dronen, er et fantastisk stykke teknologi. Den kom jo med på ferden ganske sent. Den var jo ikke opprinnelig med. Du vil faktisk, hvis du ser litt eldre bilder av Perseverance, så ser du faktisk ikke dronen i det hele tatt, for den kommer ganske sent. Det er klart, får man det til, så vil jo det vil gjøre blant annet øke effektiviteten til Perseverance.
Der er det bildet.
Første bildet.
Der er det. De gjorde det. Så utrolig fint.
En fin dag på Mars med lys himmel.
Vakker dag på Mars. De klarte det. Veldig bra. Da fikk de, det er jo ikke et høyoppløselig bilde som du ser, men da klarte de det. Nydelig, ja, men altså, det sier igjen. JPL, altså vi har jo i vår podcast så har vi i perioder vært litt kritisk til deler av romfarten, både at man samarbeidet med nazister og at de bygde romferier som eksploderte og slike ting. Men som jeg pleier å si, NASA får ca. 22 milliarder dollar i året. Cirka halvparten av de går til ren forskning. Og det er ingenting å si på forskningen til NASA. Som forskningsinstitusjon, bygger av romsonder, satellitter, forskningsprosjekter, er de fabelaktige. Ingen slår dem. De får virkelig det til.
Ja.
Så, og det er det ingen som kan ta fra dem. Så det kan godt hende, nå ser vi at kommersielle har begynt å overta transport av mennesker. Och det kan godt skje at det blir kommersielle som gjør. Men denne jobben her, den tror jeg faktisk at NASA kommer til å fortsette å gjøre, for dette her dette er i best på.
NASA vil være speiderne dine.
Har vi noen lyttereaksjoner sånn ja, på tampen
her? Ja, det mye kapslokk og utropstegn på kommentarfeltet.
Og sikkert sånn takk for at dere forvirret oss alt sammen, men ja.
tørker to
landinger på 11 minutter. Og,
vi også.
Men Odd Rikard spør, ja. Hva består Mars kjerne av?
Veldig godt poeng. Den har, altså, den består av tyngre stoffer, og den består av metaller.
Ja, men det er jern og nikkel der
også. Ja, og det er rett og slett fordi at på disse steinplanetene så vil jo de tyngste stoffene synke inn mot midten. Det er jo for så vidt enkel fysikk det også. Men kjernen er mindre, og ikke minst, og det er viktig, den er ikke flytende og i bevegelse som jorda, så du har ikke noe aktivt magnetfelt på Mars, og det gjør at du har magnetfeltet på Mars, men de er rester, så du har sånne flekker på overflaten hvor du ser at dette er restmagnetfeltet fra en tidligere epoke av planetens liv. Og man vet faktisk ikke helt hvorfor dette skjedde, for man har spekulert litt på det. Hvorfor er kjernen så rolig? Og en teori har vært at Mars kolliderte med noe veldig stort for lenge siden. Det finnes jo noen kjempekratere på Mars, som faktisk liksom sjokka hele systemet, og som gjorde at kjernen kom ut av laget, og at magnetfeltet ble forrykket for alltid. Det en teori, da. Ja, en annen rett og slett at den liten og kjølta av veldig... At den,
ja, ikke sant? Rik for radig, rett
og slett. Ja, altså, den blir kjølta for fort. Men jo da, det jo, den har jo som de andre steinplanetene en jernkjerne, en metallkjerne, men... Den er mindre, og den er mye mindre viktig, altså den betyr mye mindre for planeten enn vår jernkjerne er utrolig viktig. Ja, den redder jo livet.
Ja, er du gæren. Og det er en sånn ting som man kanskje ikke tenker på med planeter og utviklingen av planeter, er at når planeten dannes, samler seg, så er det jo lort og langhalm som bare blir stablet av hulter til bulter, ja. Og så siger planeten sammen. Og i den prosessen så får du en sortering av materialet, og da havner for eksempel gasser på toppen, og den prosessen pågår på jorda. Tyter ut av vulkanen, men etter vulkanutbrudd nå, ned på Etna. Den prosessen foregår ikke lenger på Mars, og det er noe av det som er problemet. Det er en geologisk død planet.
Ja, og det, Mars er en veldig nyttig påminnelse om at en geologisk død planet ofte blir en biologisk død planet, fordi altså, vulkaner kan ta liv, men vulkaner gir oss liv, liksom, fordi de pumper jo masse viktige stoffer ut i atmosfæren, og de skaper jo fruktbar jord, og altså, vulkaner er viktige for livet på jorda.
Ja, uten vulkaner så hadde det sett skrupt ut. Nå kan det selvfølgelig gå i den andre grøfta, Venus er jo skrekkeksempelet der.
Ja. Ja. Og det er en, ja, nei, det skal vi komme tilbake til en annen gang. Men ja, Nils Johan, hva tenker du?
Nei, altså, jeg tenker ikke så mye akkurat nå.
Jeg
merker at jeg gleder meg til fortsettelsen her, og ja. Jeg er så
veldig, veldig spent. Skal vi bare si det, og si tusen takk for at dere var med oss denne kvelden. Takk for at dere holdt ut med mine 12-02-ere. Det ble mange av dem, men vi kom oss gjennom det. Og tusen takk til Petter, som var her og har gitt oss masse ny og spennende kunnskap om liv på Mars og også fluvialvifter.
Fluvialvifter.
Ja.
Det er sånn glasiofluvial geomorfologi, er det en del av.
Glasiofluvial geomorfologi, takk for det.
Og Ibsens ripsbusker.
Ja, nemlig prøv å si det litt. Så vil vi selvfølgelig følge opp dette. Ja. Vi driver denne ukentlige podcasten vår, vi slipper episoder hver mandag. Denne blir nok antagelig litt sånn klippetid, og så blir den sluppet som podcast, for de som enda ikke fikk den med seg. Men i tida fremover så vil vi snakke med rimfagsfolket, og vi vil se også om vi kan få fulgt opp på andre måter, blant annet prøve å få tak i noen i Pasadena. Jeg må ærlig innrømme at vi har slitt litt, for at det er ganske byråkratisk der borte. Det er litt vanskelig å få forskere i tale.
Så det er mulig at de har noe å gjøre om dagen.
Ja, det også, men det har vært litt mer. Det er rett og slett en jobb, men vi skal ta den jobben og prøve. Det hadde vært utrolig kult å få flere forskere som jobber på dette. For Perseverance kommer til å være med oss. Det er det viktige her, folkens. Denne Mars-bilen, den kommer til å levere bilder og kunnskap og filmer og droner og prøver og... Kanskje vil den også i løpet av de neste par årene, når den kjører mot den gamle kyststripa, for den skal kjøre mot en 3,5 milliarder år gammel kyststripe. Og vi som bor i et kystland, vi vet hva som kan gjemme seg på gamle kyststriper.
Ja.
Hvis du har gått og sett på sånn, altså steinlagene langs kysten, så kan du av og til se rare ting.
Gamle blåskjell.
Gamle blåskjell. Ikke sant? Små formasjoner som kan være for lengst utdødde planter eller maneter.
Ser det rosjål, ser vi mye rart der.
Ikke sant? Så kanskje vil vi også få se det i løpet av de nærmeste årene, men vi vil uansett få utrolig mye kult. Så da vil vi bare igjen, takk for at dere var med. Vi er aktive på Facebook, vi er på Twitter, vi heter Romkapsel overalt, vi er på Insta. Vi har en blogg som heter Romkapsel.no, der alle våre tidligere episoder ligger, og der også ligger show notes som forklarer hva vi holder på med. Og så hvis dere har lyst til å støtte oss, så finnes vi på Vips med Romkapsel, og dere finner også lenker, histen og pisten.
Da kan, vi skaffe sånn veldig rugged utstyr, som ikke går i stykker når Erik tar på det.
Nemlig, ja. og så har vi, vi har selvfølgelig merch.
Ja.
Det har vi også.
Ja, du, det var gæren push.
Jeg vet hva du har, det er hånden. Du kan holde opp, så kan du si, dette er PST-koppen, dette er koppen, dette er en lyttende kopp.
Ja. Okay.
Så, yes. Takk for I kveld, folkens, og da tenker jeg at vi avslutter herfra.
Takk for I kveld.
Ha det bra. Ha det bra, alle sammen.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Nå det endelig... Oi! Nå det endelig vår, og da har vi vårsalg hos Bohus. Så vil du ha det fint på soverommet, spisplassen, stuen eller hagen, har vi opp til 50% på en mengde møbler og interiør. Se Bohus.no eller kom innom et av våre varehus. Nå vårsalg I gang hos Bohus.
Grillsesongen I gang, og I år har du et helt grilllandslag I ryggen med Rema 1000. Og den gode grillmaten får du som alltid til lave priser. For eksempel nyheten 4-pakk ferske hamburgere fra Nordfjord til 79,90. Grove og fine burgerbrød fra Mesterbakeren til 19,90 per stykk. Og et utvalg grillsalater til kun 20 kroner per stykk. Det slutsummen på grillmaten.
Og kassalappen som teller
hos Rema 1000.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 til VG? Før 64,90, nå ny lav pris, kun 59,90 for 2 x 180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.